У эфіры радыё Свабода. У Мінску 20 гадзін. Тут Алена Раткевіч. Асноўныя тэмы дня. Политкомиссия парламентской ассамблеи Рады Европы проголосовала за вертание Национальному сходу Беларуси статусу специально запрошенного. Канчатковое решение будет приматься при конце червеня. Премьер-министр Сергей Сидорский заявил, что белорусский экспорт блякуется у российских регионов. Сидорский шакает росту национальной экономики уже ближайшим часом. 28 молодых политиков подписали заяву, якую назвали «манифестом молодых лидеров». Яны закликали старейшее поколение оппозиции не свариться, а змагаться разом за европейскую и демократичную Беларусь. Это да иншее после выпуску новинок.
У студии новинок Юрась Бушляков. Добрый вечер. Сегодня у свете. Паўночная Карэя правяла выпрабавальны запуск дзвюх ракет блізкага радыуса дзеяння. Запуск быў ажыццёўлены праз некалькі гадзін пасля таго, як Рада бяспекі ААН на экстранным паседжанні аднагалосна асудзіла КНДР за праведзены ў панядзелак падземны ядзерны выбух. На ўсходзе Узбекістану, у горадзе Андыжан, невядомы падарваў сябе. Ахвярую выбуху стаў міліцыянт, некалькі чалавек былі параненыя. Пра гэта паведаміла Генеральная пракуратура Узбекістану. У ноч на аўторак у раёне гораду Ханабад група ўзброеных людзей напала на памежны блёкпост. Генеральная прокуратура Узбекистану твердит, что нападники проникли в Украину с территории Киргизстана. На просьбу узбекских уладов Киргизстан зачинил межу с Узбекистаном. У Тбілісі сёння адбыўся мітынг апазіцыі з патрабаваннямі адстаўкі прэзідэнта Грузіі Міхаіла Саакашвілі і датэрміновых выбараў. У акцыі, прымеркаванай да Дня незалежнасці Грузіі, узялі ўдзел звыш 60 тысяч чалавек. Праваабарончая арганізацыя Human Rights Watch паінфармавала пра вострую нястачу харчавання і медыкаментаў для тысяч жыхароў даліны Сват на паўночным захадзе Пакістану, дзе ўрадавыя войскі вядуць наступ на талібаў. Праваабаронцы папярэджваюць пра набліжэнне ў даліні Сват гуманітарнай катастрофы і заклікаюць пакістанскія ўлады неадкладна адмяніць каменданцкую гадзіну, якая не дазваляе людзям пакінуць зону баявых дзеянняў. У Бангладеш і Індыі на ўзбярэжжы Бенгальскай затокі працягваюцца ратаўнічыя работы ў раёнах пацярпелых ад моцнага цыклёну. Ахвярамі стыхіі сталі не менш за 126 чалавек. Усяго пацярпелі каля 430 тысяч людзей. Прэзідэнт Кіргізстану Курманбек Бакіев сёння паспяхова здаў экзамен з дзяржаўнай кіргізскай мовы. Гэта абавязковае патрабаванне закону для прэтэндэнтаў на пасаду кіраўніка дзяржавы. Экзамены транслююць у жывым эфіры дзяржаўнага тэлебачання. Вы слухалі навіны.
В эфире «Радио Свобода» в Брестской студии Алена Раткевич. А зараз про подеи в Беларуси и свете больше подробязно. Политкомиссия парламентской ассамблеи Рады Европы пропоновала вернуть Национальному сходу Беларуси статус специально запрошенного. Премьер-министр Сидорский заявил, что белорусский экспорт блякуется у российских регионах. 28 молодых политиков закликали старейшее поколение оппозиции змагаться разом за европейскую и демократичную Беларусь. Про это да иншее тягом ближайшей полгодины. Политкомитет парламентской ассамблеи Рады Европы проголосовал за вертание Национальному сходу Беларуси статусу специально запрошенного. Это решение мусит затвердить на летней сессии парламентской ассамблеи, якая традиционно проводится наприкінці червня у Страсбуры. Коли депутаты подтримают политкомитет, то делегация Национального сходу Беларуси упершиню после 96-го года будет удельничать у працы ассамблеи. Говорит Владимир Глот.
Рашэнне аб вяртанні статуса спецыяльна запрошана ініцыяваў спецыяльны дакладчык па Беларусі італьянскі дэпутат Андрэа Рэгоні. Менавіта з яго прапановы чальцы паліткамітэту на паседжанні ў Парыжы прагаласавалі за. Сустаршыня палітрада аб'яднаных дэмсілаў Анатоль Лябецька лічыць, што такое рашэнне не выпадкова прымалася без прадстаўнікоў беларускай апазіцыі.
На папярэднім камітэце, калі была дыскусія, то думкі раздзяліліся. І менавіта такі падзел прайшоў пасля майго выступа з апісаннем сітуацыі, з правядзеннем паралеляў з парламенцкай асамблеі АБСЕ, якая 8 гадоў назад адкрыла дзверы без усяка хатняга задання, і гэта прывяло да таго, што менавіта ў гэты час з'явілася самая рэпрэсіўная заканадаўства. законодавства, якое закранае інтарэсы і масмедыя, і партыі, і грамадскіх арганізацый, і мільёнаў беларускіх грамадзян. Пасля гэтага паліткамітэці перайшлі ў фармат працы без удзелу прадстаўнікоў дэмакратычных сіл. І гэту сітуацыю проста праламляюць, каб зняць апошні бар'ер, гэта фактычна апошняя арганізацыя, якая трымалася найбольш доўга, стаючы на падмурку каштоўнасцяў і прынцыпаў. Вяртанне статуса не вырашае ні адной праблемы Беларусі. Гэта, наадварот, здымае матывацыю нешта рабіць.
А вось намеснік старшыні парламенцкай камісіі Палаты прадстаўнікоў Анатоль Глас лічыць слушным, што паседжанне паліткамітэту прайшло без апазіцыі.
Когда я последний раз был в Праге, то английские парламентарии...
Калі я апошні раз быў у Празе, англійскія парламентары, якія ўваходзяць у групу еўрапейскія дэмакраты, мне сказалі: «Мы ўбачылі ад вас абсалютна іншыя падыходы. Мы звыкліся з тым, што прыязджаюць прадстаўнікі беларускай апазіцыі і кожны раз гавораць адно і тое ж». А я ім адказаў: «Вы ж іх адных запрашалі 15 гадоў запар, а нас запрасілі толькі другі раз. Таму для вас і адкрываецца новае».
Поэтому, естественно, для вас новое открывается.
Палітолог Дзяніс Мільянцоў кажа, што рашэнне паліткамітэту цалкам знаходзіцца ў рэчышчы тых працэсаў, якія адбываюцца паміж Еўразвязам і Беларуссю.
Адбываецца поўнае ангажаванне Беларусі ў еўрапейскія працэсы, вяртанне статусу спецыяльна запрошанага, падключэння Беларусі да ўсходняга партнёрства. Сведчыць гэта можа пра тое, што еўрапейскія структуры далей ведуць на дамаўленне сваіх папярэдніх прынцыпаў. Тут можна ўзгадаць і спадара Ліндблата, калі ён прыязджаў узімку ў Беларусь, ён сказаў пра тое, што калі будзе вернуты статус спецыяльна запрошанага, то пры такой умове, што апазіцыя таксама павінна будзе ўвайсці ў парламенцкую дэлегацыю. Зараз ад гэтага пункта таксама адмовіліся. Я тут бачу пагрозу для саміх еўрапейцаў у тым, што паколькі зараз яны так лёгка адступаюцца ад сваіх папярэдніх патрабаванняў, то гэта будзе ад іх вымагаць паводзіць сябе так і надалей, бо беларускі ўрад, калі ён пабачыў слабіну адзін раз, то ён будзе і далей прымушаць еўрапейцаў ісці на далейшыя саступкі.
Палітолог Дзяніс Мільянцоў. Статусу спецыяльна запрошанага нацыянальны сход быў пазбаўлены 13 студзеня 97 году. Такой была рэакцыя парламенцкай асамблеі на шматлікія парушэнні пры правядзенні ў Беларусі лістападаўскага рэферэндуму 96 году. Каментуючы цяперашняе рашэнне паліткамітэту, намеснік старшыні партыі БНФ Вінцук Вячорка заявіў:
«Падчас зімовага прыезду ў Беларусь спадар Рыгоні на сустрэчы з намі даў дастаткова адэкватную ацэнку сітуацыі ў Беларусі падчас так званага выпрабавальнага перыяду і агучыў тагачасную прапанову палітычнай камісіі парламенцкай асамблеі запрасіць для перамоваў змешаную групу, у склад якой парытэтна ўваходзілі бы прадстаўнікі ўлады, ну, магчыма, палаты прадстаўнікоў, так званыя, магчыма, каго яшчэ, і дэмакратычных сілаў. Натуральна, што мы гэтую прапанову падтрымалі, таму што лічым неабходным перамовы весці, але гэтую прапанову адхілілі ўлады. Таму я не зусім разумею, што ў міжчасе адбылося, што прымусіла спадара Рыгоні змяніць дастаткова абгрунтаванае тое меркаванне. У аб'яднаных дэмакратычных сілаў ёсць дакумент, яго ўхваліў прэзідыум, у якім прынцыпы падарожнай мапы дзеля вяртання Беларусі ў Раду Еўропы сфармуляваныя. Там прапаноўваюцца перадумовы і умовы. Нельга надаваць нейкі статус у Радзе Еўропы краіне, якая апрыёры не адпавядае крытэрам сяброўства ў Радзе Еўропы. Таму павінен быць абазначаны рух у кірунку гэтых крытэраў і гатоўнасць гэтыя крытэры выконваць. Пакуль это не абазначана, я думаю, што это ў пэўным сэнсе парушэнне прынцыпаў Рады Еўропы.
Намеснік старшыні партыі БНФ Вінцук Вячорка. Намеснік старшыні руху за свабоду Віктар Карніенка заявіў, што да рашэння паліткамітэту трэба ставіцца вельмі асцярожна.
Невядома, ці збіраецца Рэспубліка Беларусь рабіць захады для таго, каб атрымаць паўнавартаснае сябровства ў Радзе Еўропы. У мяне ёсць такі сумнеў, што гэта самадастатковая мэта для нашай краіны, і вот гэта мяне непакоіць. Таму што для статусу спецыяльна запрошана як бы не трэба выконваць усе абавязковыя умовы. А вот усе абавязковыя умовы гэта тое, што працуе на дэмакраты ў краіне, працуе на правы грамадзян. Мне б вельмі не хацелася, каб гэты статус вот на гэтым весь рух у Раду Еўропы скончыўся. І хацеў, каб парламенцкая асамблея ўжо звязала, калі паліткамісія гэта не зрабіла, умовы абавязкова, гэта вельмі важна. Там тры умовы, яны вядомыя, гэта далучыцца да харты мясцовага самакіравання, ратыфікаваць еўрапейскую канвенцыю па правах чалавека і трэцяе правесці па стандартах АБСЕ выбары ў парламент. Вот усе умовы, калі яны выканаюць, тады можна атрымаць спробства. Это могло впливати у тим випадку, коли б от міжпарламентська асамблея зробила таку умову. Одновляється статус спеціально запрошеного. Раз, наприклад, там тягом года, полтора, двох вирішаються те три питання в Україні, влада повинна взяти на себе цей обов'язок. І тоді є, що називається, моніторить. Пройшов час, погляділи, не зроблено. Тоді можна статус спеціально запрошеного відміняти, обумовлювати обов'язково.
Намісник старшині руху за свободу Віктор Корнієнко.
Беларусь вертається у Раду Європи. Політкомісія Парламентської асамблеї Ради Європи проголосувала за вертання Національному сходу Білорусі статусу адмислово запрошеного. Чому було прийнято таке рішення? Що воно може дати Європі і що від цього отримає Білорусь? Над цими питаннями в експертизі «Свободи» розважаються експерт лондонської компанії «Советник» Наталя Лещенко і намісник редактора «Белгазети» Віктор Марцінович.
Экспертиза свободы сегодня позднее в нашей программе. Днями Министерство финансов США протягнуло до конца листопада решение об змягчении санкций у относенных до двух белорусских предприемств – Лицкой лякофарбы и Полоцек шкловолокно, которые уходят у склад Белнафтохиму. Сегодня это решение прокомментовал наместник старшини концерну Белнафтохим Бронислав Сивы. С протягом темы Игорь Корней.
Як признає Браніслав Сівы, економічні санкції на кожним з цих двох підприємств відбилися по-різному. Для лякофарби чисто умовно. Зв'язувати лякофарбу з Америкою можна у сувязі з набиттям там обсталювання для вирішення програми модернізації. А що тичиться шкловолокна, то наступстви більш відчувальні. Ще до введення санкцій були становчі перспективи на удел у проєкті побудови суперлайнера Dream Team. Проходили випробування матеріали шкловолокна. Натурально, хто з покупників пойде на набиття цієї продукції, ведаючи, що сьогодні дозвіл є, а завтра його може не бути. Відповідно, заказчики почали шукати інші матеріали, і ми вийшли з цього проєкту. Вельми добрий кавалок праці від нас зійшов. Серед основних проблем у білоруської нафтохімії – скорочення експортних поставок продуктів нафтоперепрацовки, неокресленість контрактів на продаж калійних угноєнняв. Так само, по словах Браніслава Сівага, під сумнів поставлені анонсовані проєкти Євразійського нафтового коридору у содружності з Україною і сумісного нафтового холдингу з Росією. Коли мець на увазі напрямок Одеса-Броди і казати про трубопровод, який планується заповнити на 5-9 мільйонів тонн нафти, дык гэтая нафта не дойдзе не тое, што да Польшы, а нават да Беларусі. Пакуль не будзе рэальнай нафты, казаць пра эфектыўнасць калідору дачасна. Таксама у нас няма ніякіх дакументаў, узгадненняў з расійскім бокам, якія б абавязвалі да стварэння нафтавага холдынгу. Вазьміце ў Расіі любую кампанію. Яна гатовая весці з намі перамовы на конт здабычы, перапрацоўкі нафты, вытворчасці угнаенняў ці валокнаў. Але ніводная з іх не гатовая весці перамовы па ўсім адразу. У іх такіх кампаній няма. Російський урад прогнозує динаміку економічного розвитку країни, заходячи у оглядній будучині з ціни 50 доларів за барель нафти. Білоруський бюджет так само у немалої ступені залежить від тенденцій на сусвітному ринку чорного золота. Які перспективи білоруської нафтохімічної галіни у прив'язці до внутрішнього ринку? Ось що з цієї нагоди говорить намісник старшині концерну «Белнафтохім». Основна прибутковість у нас завжди була від продажу на експорт. Внутрішній ринок ніколи не був прибутковим. Тяжкий буде наступний год, ще не визначена мита на нафту при поставці в Білорусь. Зі свого боку, будемо прикладати намагання, каб кошт на внутрішньому ринку був на тому зровні, який є сьогодні. Хоть гэта і вельмі складана. Але падымаючы кошт, мы можам страціць унутраны рынак.
Падымае цэну на ўнутраным рынку, мы можам патраціць унутраны рынак.
Не так давно з'явіліся чуткі, що Белнафтохім, не оголошуючи зділку, продав частку своїх стратегічних резервів, у приватності білоруський участок нафтопроводу «Дружба». Однак господар Сівы запевнив, існує конкретний перелік стратегічних об'єктів, які поводле закону не підлягають приватизації. Це якраз нафтопровод «Дружба», підприємства «Белкалій» і «Білоруснафта», а так само «Світлогорське хімволокно».
Вы на хвалях Радио Свобода и зверну вашу увагу на то, что от 1 червеня на летний период меняется формат передачи «Ночная свобода». Ваша свобода. Выники дня.
Усё лето от 22 годины до полночи основные подеи, блиц-анализ, доследы и конкурсы, живые гуторки, комментарии слухачов, прогноз надворья, барды свободы.
Повтор выников дня, что ранок от 6 до 8 годины.
Усё лето.
А у ранішній свободи у живому ефірі на літній період, відповідно, буде відпочинок. Ну а зараз нагадаю основные темы сегодняшней программы. Политкомиссия Парламентской ассамблеи Рады Европы проголосовала за вертание национальному сходу Беларуси статусу специально запрошенного. Канчатковое решение будет приматься на черговой сессии ПАРЕ при конце червеня. Премьер-министр Сергей Сидорский заявил, что белорусский экспорт блякуется у российских регионов. Сидорский чекает росту национальной экономики уже ближайшим часом. 28 молодых политиков подписали заяву, якую назвали «Манифестом молодых лидеров». Они закликали старейшее поколение оппозиции не свариться, а змагаться разом за европейскую и демократичную Беларусь. 9 пассажиров громадянов Беларуси шпитализованы после катастрофы автобуса в Польше. Потерпелым от 14 до 25 годов. Тяжких пошкоджений у них нема. Следство у справе знищения у красовику 6 крыжов памяти у Куропатах протягнутое до 20 червня. По разных фактах вандализма у Куропатах узбуджены 3 криминальные справы. Вы на хвалях Радио Свобода. Белорусский урад сегодня подводил выники працы экономики за первые 4 месяца года. Поводле премьера Сидорского, спад белорусской экономики скончился, и далее чекается обновление темпа росту валового внутреннего продукта. Незалежные аналитики перестерегают урад от празмерного оптимизма, рассказывает Валер Калиновский.
На сегодняшнем поседжении Саумину Беларуси прогучало немало оптимистичных словов. Премьер-министр Сергей Сидорский заявил про эффективность комплексу антикризисных заходов ураду, принятых у конце красовика.
Мы приняли решение, согласовали с президентом страны о поддержке ряда крупнейших предприятий страны. Значительные финансовые средства выделены нашим крупнейшим автомобильным компаниям. Мы прежде всего закупили продукцию уже следующего года по фонду поддержки сельхозпроизводителей. Более 400 миллиардов мы выделяем из инвестиционных фондов. В целом это все дало возможность нам стабилизировать в промышленности и даже прибавить апрель, март и май текущего года, вселяет уверенность в том, что падение зафиксировано и будет поздно.
Поводле словаў Сергея Сидорскага, у беларускіх вытворцаў нават з'явіліся ўнікальныя магчымасці развіваць экспарт і займаць чужыя нішы на рынках. Разам з тым ён зноў заявіў, што ў Расіі блякуюць пастаўкі беларускай прадукцыі. Спадар Сідорскі даручыў чыноўнікам выехаць у расійскія рэгіёны, каб прааналізаваць такія выпадкі і расказаць пра іх падчас візіту расійскага прэм'ера Владзіміра Пуціна 28 траўня ў Менск. Віце-прэм'ер Андрэй Кабяков назваў стратэгічнай мэтай ураду дасягненне па выніках першага паўгоддзя росту валавога ўнутранага прадукту на 6%. Паводле ягоных словаў, за 4 месяцы гэты рост склаў 1,2% у параўнанні з аналагічным перыядам мінулага году.
Гэта небольшой прырост ВВП, дастигнут в основном за счёт увеличения объёмов строительства жилья, основу которого составляет строительно-монтажная работа, а также за счёт объёмов производства продукции сельского хозяйства.
Тем часам локомотив экономики, промысловость, протягивал тягнуть показчики вниз. У поравнании с минулым годом за 4 месяца было выраблено промысловой продукции на 96%. При этом росли складские запасы. У красовику они повеличились на 191 миллиард. У целом остатки готовой продукции в Беларуси досягнули амаль 7 триллионов рублей, або 93% до месячного объема вытворчести. Незалежный экономист Леонид Злотников лишит сподеваний керавников беларускага ўраду наконт 6% росту эканомікі за першае паўгоддзе занадта аптымістычнымі.
Развіццё нашай эканомікі залежыць ад развіцця эканомікі нашых суседзяў і сусветнай эканомікі ў цэлым. Там, у гэтых краінах, у суседніх краінах, не чакаюць эканамічнага росту ў бліжэйшыя кварталы. Таму росту попыта на беларускія тавары не будзе.
На думку Леоніда Злотнікава, асаблівага паляпшэння эканамічнай сітуацыі ў Беларусі няма і магчымае яе пагаршэнне. У прыватнасці ён зазначыў, што рост экспарту беларускіх прадуктаў харчавання, які назіраўся ў першым квартале, адбываўся па стратных цэнах. А прадпрыемствы, якія фінансава падтрымлівае ўрад, па-ранейшаму працуюць малаэфектыўна і не маюць магчымасцяў для мадэрнізацыі.
Паводле ўзроўню інфляцыі Беларусь займае адно з першых месцаў у Еўропе. Як вы змагаецеся з ростам інфляцыі? Такое пытанне наш корреспондент задаў жыхарам на гомельскіх вуліцах.
механика. Покупаем только самое необходимое. Дача есть. Надеемся на дачу. Будем надеяться, что скоро выйдем из инфляции.
Деньги экономлю. Этого достаточно. Сейчас все кредиты беру. Там деньги не собираю. Я человек молодой. Деньги надо на все. И на машину, и на ремонт, и на семью. Поэтому беру кредиты. Жить можно, все нормально.
Зарплаты маленькие, цены бешеные. Очень все сложно. И если как-то прошлые годы мы пытались где-то что-то отдохнуть, то в этом году уже однозначно решено, что отдыхать мы не будем. Уже даже экономим на отдыхе.
Подсобным хозяйством занимаюсь.
Планируем свой семейный бюджет. Отказываемся от каких-то развлекательных моментов, от отпуска с выездом.
Вот я поехал на базар, взял лук по 300, огурец взял 150, списано, уценено, вот так. К инфляции подходим. Это борьба выжить, чтобы хватило на завтра.
Выбираем, где косточку без мяса, где с мясом. На печи. Сейчас трошки стала подрабатывать.
Меняю валюту. Получаю зарплату, обмениваю на валюту. На евро. Думаю, что евро устойчивее более, чем доллар.
Получили зарплату, купили, и все, и нам инфляция не страшна.
А питание свободы. Экономичной взаимодопомозе будет присвечена сегодняшняя передача «Белорусское замежжа».
Новая инициатива белорусской молоди за мяжой з'явилась у сферы бизнеса. Бизнес-платформа «Поколение адраджения». Это предпринимательство на рынках США и Беларуси. Это махчимая допомога белорусам у их шляху на американский рынок. Молодые белорусские предпринимательники у США распочинают белорусский проект. Досвид и новые идеи белорусской диаспоры у сферы бизнеса у передачи «Белорусское замежжа» с уделом белорусов США, Дании, Немеччины, Эстонии.
Слухайте у наступной полугодинной частцы программы. З ініцыятывы эколагаў у Баранавічах распачаты збор подпісаў у абарону лесапарку. Там будаўніцтва новага корпусу мясцовага ўніверсітэту суправаджаецца знішчэннем лесапарку ГАЙ. Значную яго частку ўжо высеклі. Мясцовыя жыхары занепакоеныя, што гэта толькі пачатак, бо далей на гэтым месцы плануецца збудаваць цэлы студэнцкі гарадок. Сітуацыю даследаваў Анатоль Кругавец.
Здаць новабуд плануецца ўвосень. Многія жыхары мікрараёнаў Паркавая і Тэкстыльны ўстрывожаны тым, што на экалагічныя праблемы будаўнікі не звяртаюць увагі.
Когда возле Жодинского озера начали строить детский реабилитационный центр, это было оправдано. Все-таки детям в весь период реабилитации нужен свежий воздух, нужна эта красивая природа. Но когда вместо него начали строить Баранавичский государственный университет, то здесь неоправданно.
Кажа мясцовая жыхарка Ксения Павловская. Суразмоўца спасылаецца на наступныя аргументы.
У нас много окрестностей города, где пустыри. И имеет смысл, наверное, все-таки строить там. И там же засаждать деревьями, кустарниками. Но сейчас почему-то удобнее всего вырубать там, где есть, и ставить дома.
Негатыўна пра будаўнічыя працы ў Баранавіцкім лесапарку ГАЙ выказваецца таксама Ігар Шпак.
Я родился на берегу вот Жлобинского озера. Вырос там, там лодки у нас были. Купались, там плавались, плюхались с детства с Смоленска. Не погулять, ни с коляской не пройтись. Там это некий мусор-то понарабили, это строительный, там эти экскаваторов понагоняли, кранов, в лес не зайти. Одни бутыльки это валяются от этих строителей, этот лес там повысекали.
У будаўнічым трэсце номер 25 кіраўнікі не жадаюць размаўляць пра тое, што робіцца ў Баранавіцкім лесапарку. Тут пераконваюць, што трэсту даведзены план і адкрыта фінансаванне. На месцы будучага студэнцкага гарадка цяпер працуе тэхніка. Відавочна, што высякаць дрэвы ў лесапарку будуць і далей. Але ў пашпарце аб'екта пра будучы студэнцкі гарадок няма інфармацыі. Як лічыць старшыня Баранавіцкай арганізацыі экалагічнага звязу Анатоль Банкевіч, свае намеры збудаваць тут студэнцкі гарадок улады не афішуюць. Як кажа суразмоўца, чыноўнікі асцерагаюцца выклікаць актыўныя пратэсты сярод мясцовага насельніцтва.
Гэта многа землі навазілі, засмецілі, дасыцельнае нарушэнне ёсць, там іх аштрафавалі, таму што яны засыпалі там нізіну, і хацелі разраўняць ўсё, траф вялікі не заплацілі.
Кажа Анатоль Банкевіч. З ініцыятывы эколагаў у Баранавічах цяпер распачаты збор подпісаў у абарону лесапарку ГАЙ.
Репортаж з Баранавічу. Пасля абвесткі перадача «Званкі на свабоду».
Як? Новая перадача Сергія Дубаўца.
Як ідэнтыфікавацца?
ідентифікуватися, знайти власную тоесность, ідентичність, розібратися з тим, хто ти і откуль узявся, що твоє, а що не, у якої іпостасі ти найбільш цікавий, корисний собі і світу.
Нова передача Сергія Дубовця «Як?» кожну неділю. Повтор у вівторок.
Ви почуєте її одразу після випуску новин. Ну а зараз дзвінки на свободу. Падрыхтоўка да прэзідэнцкіх выбараў у асяродку апазіцыі, галадоўка ваўкавыскага прадпрымальніка Мікалая Утуховіча, а таксама іншыя тэмы ў сённяшніх тэлефанаваннях, агляд якіх падрыхтавала Галіна Абакунчык.
Лідары апазіцыйных палітычных партый Александр Млінкевіч, Лявон Баршэўскі, Віталь Рымашэўскі заявілі пра намер удзельнічаць у выбарах прэзідэнта краіны у якасці кандыдатаў на вышэйшую дзяржаўную пасаду. Слухачы каментуюць гэтую тэму.
Сейчас идет дискуссия по поводу выборов. И все уверены, что выборов не будет, покуда участие будет принимать Лукашенко. Поэтому напрашивается вывод, а зачем такие выборы? Вся оппозиция должна сконцентрироваться на одном – отхиление Лукашенко от выборов.
Шановные господари демократы, вы затеяли мышиную возню. Кого выдвинуть единым кандидатом на пост президента? Коли выборчий закон не будет изменен, президентом будет сегодняшний главный начальник Беларуси.
Пошли размовы на конт выборов президентских. Лепше, чем Лукашенко, президента, сейчас не мая. Это уже показал час. И он мая добрый опыт керовництве державой, добрый хозяйственник, добрый экономист, добрый сумленный человек. И коли придет к уладе наша оппозиция, будет тое, что будет на Украине. Перегрызутся, перекусаются, передерутся, и народу от этого только горш будет.
Александр Владиславович Казулин, отданный до капельки, без всякого сумневу, усяму белорусскому народу, это был бы соправный президент. А лишь измены на наступных выборах не будет, там еще добро отпрацовано. Навяки, ход на выборы мы и не ходим. Я подтримливаю идею Кастрычницкая площадь, повинна решить усе.
Для слухача Збаранович, отказ Збаранович. Милинкевич, белорус, президент Европейской Беларуси. А Казулин, русскомовный президент. Мы такого маем зараз. Пробачьте.
Я лечу, что треба оппозиции избрать единого кандидата, эту который знает белорусскую мову. И подойдет это Милинкевич. Оппозиции треба объединиться, потому что толку не будет. Опять будет какой-нибудь Лукашенковщин занимать эту нашу Беларусь и толкать эту российскую мову.
Ведется заговорка о президентских выборах. Об каких можно вести президентских выборах, коли закон о выборах не переменены? А коли так, то получается, что все керовники демократичных партий – дилетанты в политике. Это, наверное, не разумеют.
На питання адказує Віталь Рымашэўскі.
Ми абсолютно адекватно розуміємо ситуацію про те, що при сьогоднішній системі виборчої у Білорусі сумлінних виборів не може відбутися. Одним з наших пріоритетів то буде домагатися зміни виборчого законодавства. Що тичиться підрихтовки до виборів, цю підрихтовку безумовно треба починати. Надалі вже, який формат уділу в виборах, це питання більш тактичне.
Шановні слухачі, нагадаємо, що телефон свободи у Мінську 266-39-52. Ён працює 24 години на сутки. Номер мобільної сувязі для смс-повідомлення плюс 375-29-391-22-24. Телефонуйте, пишіть. Діліться новинами, виказуйте своє ставлення до подій у Білорусі і світі. Ми так само чекаємо відгуків на працю Радіо Свобода. Далі виказування на інші теми.
Судно, что худкая допомога из Минского Гатова рухается полторы годины, а у белорусских лекарней нема места для хворых людей. Про якую якость медицины можно размовлять?
В чем состоит вина Николая Втуховича и других предпринимателей, которым приходится проводить вынужденную, политическую, очень опасную для них голодовку в тюремных застенках? Они невиновные, инакомыслящие, которые преследуются во все времена в Советском Союзе и Беларуси. С большим уважением, Виктор Бутон.
Агляд звонкоў падрыхтавала Галіна Абакунчык. Яшчэ раз нагадаю, наш нумар 266-39-52. І адразу пасля выпуску навінаў эсэ Сергія Дубаўца «Як».
Свабода ў жывым эфіры.
Свежыя навіны, аператыўны аналіз, галасы слухачоў.
Самае важнае з Беларусі і ўсяго свету.
Кожная першая паўгадзіна ад 18 да паўночы і раніцай ад 7 да 8.
Коротка, ясна, шматбакова.
Твая свабода.
Двадцатая тридцать у Менску. Ля мікрафона Юрай Збушляков. У ефіры навіны. Спярша пра падзеі, звязаныя з Беларусю. Палітычная камісія парламенцкай асамблеі Рады Еўропы прагаласавала за вяртанне нацыянальнаму сходу Беларусі статусу спецыяльна запрошанага. Гэтага статусу беларускі парламент быў пазбаўлены ў студзені 97 году. Канчатковая пастанова аб вяртанні нацыянальнаму сходу статусу спецыяльна запрошанага будзе прымацца на чарговай сесіі ПАРЕ ў канцы чэрвеня. 28 маладых палітыкаў падпісалі заяву, якую назвалі маніфестам маладых лідараў. Падпісанты заявілі пра гатовасць несці адказнасць за лёс краіны і заклікалі прадстаўнікоў старэйшага пакалення дэмакратычных палітыкаў не канфліктаваць, а змагацца разам за еўрапейскую і дэмакратычную Беларусь. У мазавецкім ваяводстве Польшчы сёння разбіўся аўтобус з беларускай моладдзю. 9 чалавек шпіталізаваныя. Усяго ў аўтобусе знаходзіліся 46 чалавек у веку ад 14 да 25 гадоў. Полацкі гарадскі савет дэпутатаў напярэдадні святкавання 1147 годзя гораду пастанавіў перайменаваць праспект Карла Маркса ў праспект Францыска Скарыны. Пра гэта паведаміла дзяржаўнае агенцтва навінаў Белта з пасылкаю на старшыню полацкага гарсавету Вольгу Жданович. З вамі Радыё Свабода, сёння ў свеце. На ўсходзе Узбекістану ў горадзе Андыжан невядомы падарваў сябе. Ахвярую выбуху стаў міліцыянт. Некалькі чалавек былі параненыя. У ноч на аўторак у раёне гораду Ханабад група ўзброеных людзей напала на памежны блёкпост. Генеральная пракуратура Узбекістану твердзіць, што нападнікі праніклі ў краіну з тэрыторыі Кіргістану. На просьбу узбекскіх уладаў Кіргістан зачыніў мяжу з Узбекістанам. У Тбілісі сёння адбыўся мітынг ад апазіцыі з патрабаваннямі адстаўкі прэзідэнта Грузіі Міхаіла Саакашвілі і датэрміновых выбараў. У акцыі, прымеркаванай да Дня незалежнасці Грузіі, ўзялі ўдзел звыш 60 тысяч чалавек. Прэзідэнт Украіны Віктар Ющенка не мае намеру звальняць міністра абароны Юрія Іханурова, хоць на гэтым настойвае прэм'ер-міністр Юлія Тимашенко. Ющенка заявіў, што Тимашенко спрабуе дэстабілізаваць выканаўчую ўладу. У Бангладеш і Індыі на ўзбярэжжы Бенгальскай затокі працягваюцца ратаўнічыя работы ў раёнах, пацярпелых ад моцнага цыклёну. Ахвярамі стыхіі сталі не менш за 126 чалавек, усяго пацярпелі каля 430 тысяч. На ўсходзе Боснії знойдзены пахаванні, як мяркуецца, ахвяраў разаніны ў Срэбраніцы ў 1995 годзе. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі навіны.
У эфіры Радыё Свабода ў пражскай студыі Алена Радкевіч. Праз чвэрць гадзіны ў перадачы «Беларуская замежжа» гутарка пра ўзаемадапамогу беларускіх бізнэсоўцаў за мяжой. А зараз мікрафон Сергею Дубаўцу.
Як жыць, як любіць, як рабіць. Перадача Сергея Дубаўца.
Як ідэнтыфікавацца? Ідэнтыфікавацца, знайсці ўласную тоеснасць, ідэнтычнасць, разабрацца з тым, хто ты і адкуль узяўся, што тваё, а што не, у якой іпастасі ты найбольш цікавы і карысны сабе і свету. Пасля сыходу з жыцця актора Алега Янкоўскага расійскія СМІ паведамілі, што род ягоны паходзіць з польскага дваранства, БТ, што з віцебскай шляхты. Апалячанай, удакладніла наша Ніва. Польская газета «Виборча» написала, что актор с польской шляхты, как стверджают российские медии. Мовляв, мы, поляки, не претендуем. А польские интернет-порталы, присвеченные кино, конкретизовали. Народился Янковский у семьи белорусских аристократов. Род Янковских. Мы не будем перетягивать Янковского у наши славутые земляки. И он российский актер, и говорка увогуле не про тое, говорка про складанности и потребу идентификации. Уласность витебской шляхты был батька актера Иван Павлович, репрессованный, как кажут, у конца 1930-х годов. Але в списах репрессованных ни Ивана, ни Павла Янковских я не знайшов. Хотел доведаться про конкретную мясцовость, откуль гэтый род, але нитка сгубилася. Далейные кролёги пишут про великие таленты, якими был наделены Олег Янковский. А мне думалось про то, что у талентах многое тлумачится генетично. Человек межволи уласным лёсом протягивая лёсы своих попередников. А коли он далеко ведая свой род, дык робить это усвядомлено и наибольш выникова. То же самое можно сказать и про нацию. На что в своей истории она ориентуется, с чем себе звярая, чему имкнется отповедать, каб не сгубиться сярод інших. Есть фольклор, этника, человечая природа, а есть свой кшталт цивилизации, який на протягу истории выпрацавали продки. Як его ухапить? Беларус з дваран. Про конец этой нитки мне и нагадал радок про походжанне Янковского. Это усходняя белорусская шляхта. Не настолько полянизованная, как заходняя, наибольш отдаленная от Европы и на 20 годов раней отдаденная на знищение большевикам. Яна и утячи никуда не поспела, бо вся была репрессованная еще до войны. У анкетах яны указывали национальность белорус и походжанне с дваран. Усе наступные годы на усих узроўнях это дивное сполучение белорус с дваран усими способами выметалося со свядомости. Белорус не мог быть с дваран, бо это темный мужик, якого озарыл великий кастрычник. Калі удуматься, дык большасць з той шляхты і паплацілася найперш за тое, што называлі сябе беларусамі. Такіх пры новым парадку проста не магло, не павінна было быць. Яны, белая костка нацыі, што не здрадзілі ані ідэнтычнасці сваёй, ані радзіме, ані веры, былі ўсе да аднаго расстраляныя, высланыя, пазбаўленыя правоў. Але да сёння на Віцебшчыне, Магілёўшчыне, Гомельшчыне паўсюль засталіся, калі не маёнткі і палацы, дык котлішчы, сляды сядзібаў. І хіба рэдкія старыя людзі прыгадваюць тых колішніх паноў, іх імёны і лад жыцця, як у кіне. Яны, беларуская шляхта, сваю нітку цягнулі ад продкаў у 19-м стагоддзі, калі Беларусь ператварылася ў краіну сядзібаў і настальгавала ў сваю чаргу па залатых часах Вялікага княства Літоўскага. А гэта ўжо 16-е стагоддзе, тое, якое гісторыкі часам называюць «залатым векам». Золотый век. Вось даведваюся ад калег дзіўную рэч. Некалі яшчэ ў 1970-80-е гады літоўскія гуманітарыі кніжкі з праўдзівымі фактамі з гісторыі Літвы набывалі ў Беларусі. У самой Літве даваенная гістарыяграфія, створаная ў буржуазнай Ковенскай рэспубліцы, была забароненая. Пра многія рэчы афіцыйна нельга было гаварыць, і яны культываваліся хіба што ў сем'ях. У Беларусі у непрыкметных на першы погляд выданнях Акадэміі навук адкрытым тэкстам пісалася такое, што і сёння падпала б пад цэнзуру ў афіцыйных СМІ. Чаму? Бо ў тых дакументах нідзе не фігуравалі беларусы. фігуравалі літоўцы, то бок чужыя, а пра чужых можна было пісаць што заўгодна. Бяру на ўздагад кніжку «Помнікі старажытнай беларускай пісьменнасці». Менск, 1975 год. Наклад 3000 асобнікаў. Баркулабаўская хроніка. Акурат тое самае 16-е стагоддзе, залаты век, напоўнены вялікім мноствам персанажаў, акурат беларускіх арыстакратаў, з усімі іх службовымі дасягненнямі, сваяцкімі сувязямі, цэлай гамай чалавечых характараў, самымі неверагоднымі ўчынкамі, бясконцым серыялам жывога беларускага сярэднявечнага жыцця, карцінамі нашых мястэчак і гарадоў. Тут і пра адвечнае імкненне беларускага народу да ўз'яднання з братнім расейскім народам. Вось хоць бы такі эпізод, цытую на мове арыгіналу. Року 1580-га гаспадар кароль Стэфан быў пад Псковам і ўзяў горад Псков. А Масква, то ёсць Сярэбраны, з немалым войскам месца слаўнае Магілёў выжах. А войска літоўскае ў шклове стаяла. Масква ад Магілёва адпёрлі, пабілі, адагналі. Страшна было трупу маскоўскага глядзеці. Раку Дняпро сілным трупам загарадзілі, і ж колькі тыдняў дняпровая рыбы не ядалі і вады не півалі для вялікага гнюсу трупу маскоўскага. Канец цытаты. Зразумела, што войска Вялікага княства Літоўскага называлася літоўскім. Літоўскі не этнонім, а палітонім. Але савецкая цэнзура ў такія тонкасці не ўдавалася, таму ў Літве за савецкім часам і немагчыма было пісаць пра гэта і мноства падобных эпізодаў Залатога веку, а ў Беларусі праходзіла. Нібы не пра нас. Калі б Скарына, які сваю першую кнігу надрукаваў на паўстагоддзя раней за першую друкаваную расейскую кнігу, назваў яе не рускай, а беларускай, зусім верагодна, што і ён апынуўся б пад забаронай, бо тады ён адназначна быў бы беларускім, а не ўсіхнім усходнеславянскім першадрукаром Гутэнбергам, што непазбежна абудзіла б у беларусаў падвышанае пачуццё нацыянальнай годнасці. Парадокс у тым, што тэксты мужыцкай праўды Каліноўскага у нас распаўсюджваліся як у фотакопіях падпольна, так і ў афіцыйных акадэмічных выданнях, толькі ў апошніх давалася зноска, што пад маскалём Каліноўскі разумеў не кожнага расейца, а толькі царскага салдата. Да таго ж і Каліноўскі, хоць і пісаў па-беларуску, але ніколі не ўжываў слова «Беларусь». Верагодна, тут была ці то іронія лёсу, ці нейкі схаваны сэнс. Прапаганда даводзіла нам, што беларус – гэта такі белы, чысты і пушысты рус або расеец са знакам якасці, самы савецкі і камуністычны. Але ўжо будова назвы лёгка ўпісвала нас у нейкі зусім іншы і цалкам супрацьлеглы шэрах белых. Белачэхі, белафіны, белапалякі, беларусы. Увогуле, акрэсленне белы ў гэтым кантэксце паходзіць яшчэ з французскай рэвалюцыі, дзе белыя, у супрацьвагу рэвалюцыйным чырвоным, былі прыхільнікамі традыцыйнага парадку і манархіі. Гэта сапраўды вандэя, як акрэсліў беларус Алесь Адамовіч. Памятаеце, вандэя перастройкі. Але вандэя як сукупнасць усяго традыцыйнага, дзе непадзельна пануе сярэднявечны лёзунг «Старыны не рушыць, навіны не ўводзіць». Беларуская нацыянальная мудрасць. Беларус цярпліва адседжваўся ў адведзенай яму плебейскай каморы, разважаючы пра сваю сярэднявечную славу як пра чужую – рускую, літоўскую, польскую. Навукоўцы друкавалі праўдзівыя крыніцы з крамольнымі для савецкага цэнзара звесткамі, суседзі здзіўляліся адкрытасці беларускага гуманітарнага поля, а паспаліты народ пазіраў на свет з нейкай аддаленай хітрамудрынкай уваччу. Маўляў, ёсць нешта ў нас за душой сваё, толькі зразумець і назваць яшчэ час не прыйшоў. Хитрамудренка паходзіла з генетыкі, з інстынкту самазахавання і, натуральна, з глыбокай любові да ўсяго свайго. А інакш чаму, гаворачы де-факта па-расейску, у перапісах беларусы ўпарта называюць роднай мовай беларускую? Чаму за прамінулыя 200 гадоў беларусы не тое, што масава, а хоць колькі-небудзь заўважна, не пачалі пісацца расейцамі? Пры тым, што ўся прапагандысцкая машына дзяржавы ўсе гэтыя гады ўбівала і працягвае ўбіваць ім у галаву, што яны тыя ж расейцы. Не, не спрацоўвае. Як было 100 гадоў яшчэ ў царскім перапісе 6 мільёнаў чалавек беларусаў, так і засталося сёння з улікам натуральнага прыросту мільёнаў 8. Не ідэнтыфікуюцца беларусы з Расіяй. Нават калі становяцца выдатнымі расейскімі акторамі, як Алег Янкоўскі, усё адно падкрэсліваюць сваё паходжанне ці то з польскай шляхты, ці то з віцебскіх дваран, а насамрэч, як вынікае, з беларускіх арыстакратаў.
Як жыць, як любіць, як рабіць. Вы слухалі новае эсэ Сергія Дубаўца цыклю «Як». Вы слухаеце Радыё Свабода, а зараз пра адну з нашых заўтрашніх перадачаў.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Алесь Цатко з Маладэчна. Новы старшыня нашага райвыканкаму вызначыў, стан горада, не кажучы ўжо пра вёскі, запушчаны, заробкі, інакш як здзекам не назавеш, чыноўнікі тлусцеюць, а народ бяднее. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай прадачы паштовая скрынка 111.
Вы на хвалях Радыё Свабода, і зараз кароткі напамінак пра асноўныя падзеі сённяшняга дня. Политкомиссия парламентской ассамблеи Рады Европы проголосовала за вертание национальному сходу Беларуси статусу специально запрошенного. Канчатковое решение будет приматься на черговой сессии ПАРЕ при конце червня. Премьер-министр Сергей Сидорский заявил, что белорусский экспорт блякуется у российских регионах. Сидорский чекая росту национальной экономики уже ближайшим часом. 28 маладых палітыкаў падпісалі заяву, якую назвалі маніфестам маладых лідараў. Яны заклікалі старэйшае пакаленне апазіцыі не сварыцца, а змагацца разам за еўрапейскую і дэмакратычную Беларусь. 9 пасажыраў грамадзянаў Беларусі шпіталізаваныя пасля катастрофы аўтобусаў Польшчы. Пацярпелым ад 14 да 25 гадоў. Цяжкіх пашкоджанняў у іх няма. Следства ў справе знішчэння ў красавіку 6 крыжоў памяці ў Курапатах працягнутае да 20 чэрвеня. Па розных фактах вандалізму ў Курапатах узбуджаныя 3 крымінальныя справы. А зараз на хвалях свабоды перадача «Беларуская замежжа». Беларуская моладзь за мяжой распачынае новую ініцыятыву ў сферы бізнесу. Сёння беларусы з краінаў Еўропы і США распавядаюць пра магчымасці ўзаемнай падтрымкі ў сферы бізнесу за мяжой. Перадачу вядзе Таціна Поклад.
Новая ініцыятыва беларускай моладзі за мяжой з'явілася ў сферы бізнеса. Ідэі і спосабы яе ўвасаблення яшчэ фарміруюцца, абмяркоўваюцца, а назва такая – «Бізнес-платформа «Пакаленне адраджэння». Маладыя беларускія прадпрымальнікі ў США, якія маюць досвед у супрацоўніцтве з кампаніямі з розных краін свету, вырашылі распачаць беларускі праект па развіцці малога бізнеса. Гэты пілотны праект знаходзіцца ў стадыі распрацоўкі, а маладыя беларусы з паспяховым досведам у сферы бізнеса ў развітых краінах свету гатовыя дапамагчы суайчыннікам на шляху да ўдалай кар'еры ў бізнесе і альбо да ўласнай справы, ўласных бізнес-праектаў. Альбо, дакладней кажучы, яны ўжо дапамагаюць тым, хто іх знаходзіць, тым, хто звяртаецца да іх за парадамі і інфармацыяй. Калі беларусы з досведам у сферы бізнеса за мяжой, якія маюць жаданне і магчымасць дапамагаць суайчыннікам, змаглі б супрацоўнічаць, каардынаваць свае дзеянні. Вядома, і плёну, і пазітыўных вынікаў было б больш, і гэта толькі б узмацніла беларусаў. Але беларусы, якія працуюць у сферы бізнеса за мяжой, напэўна ж людзі занятыя і прагматычныя. Сапраўды, ці патрэбныя ім, ці магчымае такое вось аб'яднанне для падтрымкі, для інфармацыйнай дапамогі суайчыннікам? Я размаўляла пра гэта спачатку з Галінай Яшчэнкай, спецыялістам па стратэгіі ў фінансах з досведам вучобы і працы ў розных краінах свету.
Конечно, это магчыма і патрэбна. Ось я б сама з задавальненнем паўдзельнічала ў такім аб'яднанні. Адзінае, я бы хацела падкрэсліць, што фокус такога аб'яднання, на маю думку, мусіць быць на розных дзеяннях, накіраваных на дапамогу людзям з Беларусі, перш за ўсё моладзі з Беларусі, развіваць неабходныя якасці ў сабе і вучыцца разумець свае мэты і, скажам так, больш разумець, як працуе замежны бізнес і як замежныя, скажам так, універсітэты. Як лепш туды трапіць.
Галіна Яшчэнка вучылася ў Беларусі, Польшчы, США. Для магістарскай праграмы абрала Данію, Капенгагенскую бізнес-школу, якую закончыла на пачатку мінулага году. Выбар быў не выпадковы. Галіна самастойна мэтанакіравана шукала найлепшы для сябе варыянт, не арендуючыся на стыпендыю. Вось Галінін досвід, як можна знайсці свой шлях у прэстыжную вялікую кампанію маладой студэнцы з Беларусі без сувязяў у США.
Дарэчы, таксама вельмі карысная парада, хто там, напэўна, вучыцца, хто слухае. Мне, напрыклад, вельмі дапамагло ў маёй кар'еры, вельмі моцна дапамагло тое, што першая мая праца па спецыяльнасці, яна была як практыка, але бясплатна. Гэта было ў Штатах, і, натуральна, калі шукаеш нейкую першую працу, нелёгка, тому што ты, як замежная кампанія, да цябе мусіць там нейкі дадатковы мець працэс афармлення всякіх там віз і дазволаў на працу. Я пагаджалася працаваць без аплаты.
На жыццё тады сабе Галіна зарабляла іншай працай, урокамі фартэпіяна і мовы. Бясплатная практыка ў вялікай прэстыжнай кампаніі ў США прынесла тады большую карысць, чым магчымы заробак.
Першая моя праца была ў Merrill Lynch ў Штатах, і гэта была вельмі добрая кампанія для старту. То есть пазней ўжо мне было лягчэй шукаць працу па спецыяльнасці, бо ў мяне ўжо была практыка ў вядомай замежнай кампаніі ў Штатах. Гэта быў вельмі добры досвід, першае менавіта для развіцця, і другое тут дапамагло далей ўжо шукаць працу ў той жа Даніі, напрыклад, у добрай кампаніі. І там ўжо ў Даніі ўзгавалася на працу пасля заканчэння, і ўжо папрацаваўшы ў Даніі ў гэтай кампаніі год, і перавялася ўжо ў маскоўскі офіс. Кампанія
называецца McKinsey & Company. McKinsey & Company – адна з буйнейшых кансалтынгавых кампаній ў свету, якая пачыналася як амерыканская кампанія, мае амаль сотню офісаў у 51 краіне свету.
Так, яна паходзіць з Амерыкі, але вельмі міжнародная і працуе ва ўсіх краінах і абслугоўвае 70% самых найбуйнейшых кампаній ў свету.
Галіна, вядома, чалавек заняты. Да таго ж яе праца патрабуе частых пералётаў. І вось гэтая гатоўнасць аддаваць свой час і сілу яшчэ і на дапамогу, на кансультацыі. Але калі я пачынаю гаварыць пра альтруізм паспяховых энергічных людзей, Галіна мне пярэчыць, яна не лічыць гэта нейкай дабрачыннасцю.
Тому што, ну, не ведаю як іншы, но я, напрыклад, вельмі хварэю за сваю краіну, і мне б хацелася, каб больш беларусаў вучылася ў добрых універсітэтах, працавала ў добрых кампаніях, і пасля вярталася на Беларусь і прыводзіла гэтыя веды і досвід назад. Таму мне натуральна хочацца памагчы сваім, так бы мовіць, гэта здзейсніць. І, в прынцыпе, там, дзе я зараз працую, ну, не часта, але мне прыходзіцца часам дапамагаць. З большага чагосьці атрымліваецца, што гэта былі палякі, неяк беларусы не запытвалі дапамогі. І ведаеце, ну, прынамсі тым людзям, якім я дапамагала атрымаць контракт з нашай кампаніі, яны гэта здолелі зрабіць. Ну, я задавальненнем бы зрабіла гэта для беларусаў, я задавальненнем бы гэта зрабіла, таму што, ну, ведаеце, мне вельмі прыкра, ну, напрыклад, магу на прыкладзе сваёй кампаніі сказаць. Кампанія буйная, вялікая, у нас працуе 9 тысяч кансультантаў, мы маем офісы ў 51 краіне, 91 офіс у суме. Сярод гэтых 9 тысяч кансультантаў то мы маем всяго 4 беларусы. А, напрыклад, расейцаў тых же каля 150, украінцаў каля 40. Вось. Таму мне, напрыклад, вельмі шкада, што так мала беларусаў, прынамсі, ў нашай кампаніі працую. Я б з задавальненнем, як магла б, дапамагла іншым патрапіць.
На хвалях свабоды беларуская замежжа. Выпуск вядзе Таццяна Поклад.
Ідэя аб тым, што беларускім бізнэсоўцам варта яднацца, падтрымліваць адзін аднаго, натуральна зусім не новая ў беларускіх асяродках. У старэйшай дыяспары ў США, краінах Заходняй Еўропы, Аўстраліі такая падтрымка існавала разам з дзейнасцю культурна-нацыянальных суполак. І цяпер у розных пакаленнях, у розных краінах такая ідэя знаходзіць падтрымку. Белорусские политоцікачы в Німеччині, до прикладу, якія сапраўды были вымушаны покинуть Беларусь, стараются триматься разом, починають свой бизнес, допомагають белорусам. Галина Артеменко з Гомелю, якая разом з мужем потерпела за активность у Белорусском народном фронте, живе у Баварии амаль 10 годов.
Национальный бизнес есть подмурок экономики краины, и это есть подмурок свободы и незалежности любого народа. Поэтому эти речи взаимосвязаны. Чем худшей белорусы, бизнесовцы объединяются, тем худшей будет свобода и незалежность краины, и будет процветание.
Галина Артеменко подкресливает, что успех белорусов у сферы бизнеса за мяжой важный для будущего белорусской нации, белорусской державы. Тому яна разом з близькими і сябрамі не толькі займається громадською політичною діяльністю у зв'язі белорусов Німеччини, але й непосредно допомагає белорусам, які починають свою власну справу.
Года 3-4 тому назад мы распочали свою программу, как из жебрака перейти праз бизнес в высшую элиту бизнесу свету. Задумка отрималась. Поспехово. Можно сказать, что эту программу мы апробировали, так сказать, у житті. Первое, чего не хапает, это не хапает ведов. Я сама экономист по эдукации и могу сказать, что практично после закончения наших вузов белорусских никто не здольный працевать у сферы международного бизнеса. А бизнес в Беларуси – это вельми примитивный бизнес, там вельми маленький рынок. У Беларуси экономика построена на привозном материале, сырье. Это одна проблема. И другая проблема, что побудованы такие гиганты заводы, яким потребуется вельми великий рынок, а не белорусский рынок. И как переодолеть эту проблему, нам просто треба рихтовать кадры, якія працевали на международной арене по законам глобализации. Это махчима, але потребна веды.
Так каже Галина Артеменко. Галина Ященко, якая сама вельми уважливо поставилася до выбора университетов, так само каже, что вельми важная частка допомоги белорусам у бизнесе тычется адукации. Далеко не кожный замежный университет означает шлях до успеху, а спокушаться наибольш доступными стипендиальными программами нема сенсу. Парада досвеченных белорусов могла б многих уратовать от тяжкостей, помылок и неудач. Проблема у тем, что не все ведают не только об тем, до кого звернуться, але и про то, что варто высветлить. Галина Ященко каже, что могла б некалькі гадзін у тыдзень выделить на допомогу суайчыннікам конкретным людям, але як гэтая допомога може их досягнуть? Идея может быть, например, и такая.
Вы ведаете, однозначно это будет худшей праз интернет, потому что те, кто працуют уже за мяжой, в неких замежных компаниях, те свой бизнес мают за мяжой, худшей все раскиданы по свете. Мусит быть вельми информативный сайт, ось як початковая крыніца, і тыя, хто хацяць, в залежнасці ад віда парадаў, скажам так, і контактавалі непасрэдна з людзьмі, якія маглі даць параду. То есть я, скажам, я магу дапамагчы, прыклад, такым пытанні, як трапіць у кансалтынговую кампанію. Ось такого кшталту. І там, скажам, магла б быць такая разбіўка па накірунках, хто за які адказвае. Ну і пэўныя гадзіны контакту. Ну і натуральна, калі, напрыклад, я ў Беларусі з задавальненнем бы спаткалася з людзьмі адзін на адзін, таму што адзін на адзін заўсёды лепшая якасць і вынік.
Так кажа Галіна Яшчэнка, якая цяпер працуе ў Еўропе у адной з найбуйнейшых кансалтынгавых амерыканскіх кампаніяў. Тым часам новая аб'яднаўчая ініцыятыва маладых беларускіх бізнэсоўцаў нарадзілася і фарміруецца цяпер у Вашынгтоне у рамках супольнасці Кангрэса новай беларускай дыяспары. Павел Марузаў, каардынатар міжнароднай супольнасці «Трэці шлях», адзін з ініцыятараў бізнес-платформы «Пакалення адраджэння», цяпер знаходзіцца ў США.
Основная мета этой бизнес-платформы «Поколение адраджэння» у тым, каб падтрымліваць ідэі прадпрымальніцтва, ідэі некія наватарскія працы паміж рынкамі Злучаных Штатаў і Беларусі, і в прынцыпе таксама падтрымліваць беларускі бізнес, беларускія кампаніі у выхадзе на амерыканскі рынак, каб яны былі здесь паспяховыя. І для гэтага ёсць все паставы, бо нашы калегі в Амерыцы, яны маюць самі добры вопыт працы з гэтымі пытаннямі. Мы дапамагалі кампаніям з Расіі, з Японіі, з Ізраіля, з Румыніі, Швецыі зрабіць свае прадстаўніцтвы, пачаць працаваць на амерыканскім рынку і маюць у гэтай галіне добры досвед, кантакты і сувязь. І таму ідэя ў тым, каб гэтую бізнес-платформу перевести на більш білоруський орієнтований узровень і поступово розвивати, долучатися до її нових людей.
Більше інформації можна знайти в інтернеті і на сайті свобода.орг. А зі мною можна сконтактуватися про скайп або написати мені на адрес poklad@vilnia.com. Це ваша передача, так що долучайтеся.
Прогучала передача «Білоруське заміжжа». Випуск підрихтувала і вела Тетяна Поклад.
Читаємо і слухаємо Быкова.
19 червня сповняється 85 годів з дня народження Василя Быкова.
Сёлета у червені да 85-годзя письменника штодня у нашым эфіры будзе гучаць «Доўгая дарога дадому» ў аўтарскім чытанні.
А пазней быкаўскія творы ў выкананні вядомых людзей Беларусі.